abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Vítám, kafe odložím do vinka, sem, a ještě jsem si nevzal ty potácky, které jsme dostali nějakým záhadným darem, ani nevím, takže vy, co jste byli v Ostravě, jste se otácky podělili, samozřejmě, když budou nějaké, už budete chtít nějaké další potácky s Václavem, českým králem, a s logem svobodného vysílače. Dejte vědět, rádi vám je připojíme třeba k objednávce trička nebo něčeho takového jako propagační věcičku, abyste to tam měli. Tak koukneme se tedy na téma měsíce března v časopise Zemavek. Velice skvělé, velice obšírné. Z měst se tedy stává megavěznice. A teď přečtu, budu samozřejmě simultánně tlumočit v hlavě ze slovenčiny, takže mi promiňte nějaké přežbepty. A dokonce jsem zjistil, že jsem tady tři články přeskočil, které jsem si ještě nenačetl. Takže koukneme se na takový sumář, na to, jak to bylo dříve s bydlením. Se koukneme asi zítra, takže to celé posunu. Takže nějaký úvod, ano? Města vznikala tedy v rámci rozvoje civilizace jako centra moci, obchodu, společenského života, také kultury či vzdělávání. No a po průmyslové revoluci začal proces urbanizace, tedy masového stěhování lidí z venkova do měst. Po většinu historie přitom lidé žili právě tedy na vesnicích, na venkově, že ano? A to ve vztahu k přírodě a půdě. Moderní, tedy městské aglomerace, už často spíše zhoršují kvalitu života, ať už jsou to dopravní zácpy, znečištěné životní prostředí, stres, hluk, stísněné prostory a další. Ti nejchudší žijí ale ve špinavých ghettech bez kousku naděje. No a na druhé straně ve vyspělých zemích vznikají novodobá islámská ghetta, ve kterých migranti vytláčejí původní obyvatelstvo. Kdo chce žít tedy v normální čtvrti, musí bydlet na podnájmech anebo se doživotně zadlužit formou hypotéky. Právo na důstojné bydlení, garantované třeba za socialismu, je hlavně tedy na Slovensku minulostí a v České republice to není jiné. A bude řešením tedy návrat k přírodě? A nebo nás spasí futuristické koncepty spojené s využitím nejmodernějších technologií, jako jsou tzv. Smart cities, tedy chytrá města, a nebo Venus Project, tedy projekt Venuše, to je od Jacka Freska, a Smart cities, o těch moc často mluví, tedy Petr Staněk, a má tady samozřejmě Zem a veku na to také článek. No ale pojďme se tedy kouknout na Patrika Slobodu, který napsal tedy urbanizace jako nástroj sociálního inženýrství. Čínský rozhlas tedy začátkem února zveřejnil statistické údaje o vývoji v nejlidnatější zemi planety za loňský rok. S nádychem hrdosti oznámili tedy, že stupeň urbanizace v Číně dosáhl 58,52%, což představovalo meziroční růst o více než 1 procentuální bod. Vyjádřeno tedy v číslech, v městech říše středu žilo k 31. prosinci zhruba 813 milionů obyvatel, tedy o 20 milionů víc než rok předtím. No, o nic pomaleji se samozřejmě nehrne do urbanizace ani Indie. V průběhu 20 let, což je tedy zhruba jednogenerační období, se má přesídlit do měst v Indii 300 milionů vesničanů. Doma by je rodinné pole neuživily, ale tady řekněme, že ve městech 300 milionů pracovních příležitostí samozřejmě nenajdou. Budou však pod dohledem, a to je důležité. Prudká a státem usměrňovaná masivní migrace do měst je, když tedy řádovo v desítkách milionů osob, probíhá samozřejmě, řekněme, i v africké Nigérii, nejlidnatější zemi Afriky. Hrnou se tam tedy všichni s představami o lepším životě do měst. Většinou tedy samozřejmě ty představy jsou nesplnitelné, ale naděje umírá poslední, že ano. A pojďme se kouknout na agendu OSN, agendu 2030. Urbanizace bývá tedy definována dvěma způsoby. První se tedy týká přesouvání obyvatelstva z vesnic nebo z venkova do měst. Druhý zrcadlí zase proces civilizačních změn a způsobu života, přičemž urbanizovat se mohou i vesnická sídla, hlavně tedy pod vlivem techniky, obchodu a komunikací. Opakem zase urbanizace je deurbanizace. O návratu, řekněme, do rodních vesnic snívá tedy na všech světadílech a ve všech kulturách poměrně vysoké procento gastarbeiterů, ale jen zlomku z nich se zase to podaří, návrat na vesnici. Za jistý druh, tedy řekněme deurbanizace, by jsme mohli považovat tedy vylidňování měst vyvolané zase, řekněme, živelnými pohromami, ozbrojenými konflikty či deindustrializací. To znamená, že tam ta industriální sféra zkrachuje, či se přesune jinam, že ano, zase v tomto globalizovaném světě. Při vnitřní depopulaci měst anebo městských čtvrtí tohoto druhu se však postižení obyvatelé obvykle přestěhují zase do jiných směs, než tedy na vesnici nebo venkov. Rezervní urbanizaci ve větším rozsahu by reverzní urbanizaci, tedy té deurbanizaci, ve větším rozsahu by nahrával, řekněme, vědecko-technický pokrok 21. století, když celoplošné rozšíření, řekněme, internetu umožňuje desítkám, pokud ne stovkám milionů obyvatelů měst, pracovat na počítači doma bez nutnosti někam docházet do pracoviště. A naproti tomu zpravidla tedy setrvávají stejně ve městech a stoicky snáší vysoké životní náklady. Nad demografickým vývojem planety institucionálně bdí tedy Organizace spojených národů a její specializované agentury. Nejznámější je tedy Výbor pro hospodářské a sociální záležitosti, který má tedy osobitní oddělení i pro populační změny a demografický vývoj, takzvanou Population Division, tedy populační divizi. I když jako laikovi musí být zřejmé, že masové stěhování do měst převyšuje jejich absorpční kapacitu, OSN projevuje systematickou snahu stimulovat deurbanizaci v zájmu zabránění bezútěšného vysídlování venkova. Namísto toho se zaměřuje v programu Cíle udržitelného rozvoje, známého taky pod názvem Agenda 2030, v sekci tedy 11 na to, co stojí v jejím názvu, tedy, cituji, vytvořit inkluzivní, bezpečné, odolné a udržitelné města, nebo udržitelná, aby to bylo tedy po česky, města a obce. Tato stať je tedy kratičká a stojí za to si ji ocitovat tedy celou. Citujeme, půlka lidstva, 3,5 miliardy lidí žije v městech, nebo ve městech. Do roku 2030 bude podíl městské populace téměř 60% obyvatelstva planety a 828 milionů lidí žije ve slamech a jejich počet stále roste. Města pokrývají jen tedy 2% zemského povrchu, ale spotřebovávají 60 až 80% energie a vytvářejí 75% emisí skleníkových plynů. Rychlá urbanizace vyvíjí tedy tlak na dodávky pitné vody, kanalizaci, životní prostředí i na zdravotní systém. Vysoká koncentrace lidí ve městech však může vésti ke zvýšení efektivity a technologickým inovacím a k snižování spotřeby zdrojů a energií. Města mají tedy potenciál buď promrhat svoji energii, nebo tu jim dodanou, anebo optimalizovat účinnost energie snižováním, řekněme, spotřeby a přijmutím ekologických standardů. Například tedy čínské město Rizhao je poháněno solární energií. Z centra města až 99% domácností tedy využívá, nebo v centru města tohoto využívá 99% domácností na ohře vody solární panely. No ale všechno to prý vypadá, že to je jenom plán A a případný nějaký záložní plán B nikde není. Zaráží tedy chladné konstatování, jako i proti svým devastujícím průvodním jevům a následkům narušení, tedy stoupá celosvětová míra urbanizace. Ani nejmenší náznak, který odhodlání tedy přibrzdit tuto urbanizaci, nikde není. Za to však kontroverzní agenda 2030 pohotově opakuje svoji mantru o potřebě snižovat spotřebu zdrojů a energie. Varuje i před rostoucím tlakem na dodávky pitné vody. Citujeme. Pokud v roce 2050 dosáhne světová populace 9,6 miliardy lidí, bude potřeba asi 3 planety Země, aby jsme měli přírodní zdroje potřebné na udržení současného životního stylu. Varuje tedy o pár řádků níže v sekci 12, nazvané Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu. Agenda 2030 počítá tedy i s tím, že masová urbanizace nepoleví. Světová organizace OSN si na margo toho dala tedy úlohu ovlivňovat tedy na světovou veřejnost, aby se ztotožnila s hodnocením spotřeby na úrovni, jakou vykazuje jen Západ, na tu jako škodlivou a neudržitelnou. Představuje celému vyspělému světu, vyznávajícímu tedy spotřební kulturu, drastickou redukční dietu. A neváhá tedy promlouvat se nebo přimlouvat se za zvyšování koncentrace lidí ve městech v nepodložené zase naději, že zahušťování měst by mohlo přispět ke snížení spotřeby zdrojů a energií. Ale žádný plán B, případně program deurbanizace, kdyby se tedy projevovaný optimismus ukázal být jako planý. Prudký pád tedy civilizace v důsledku zhoubných následků urbanizace by nebyl první v dějinách lidstva. Na rozdíl od takových historických zlomů ve starověku a středověku by to však nebyl pád na omezeném územním rozsahu, ale pád celosvětový globální. Protože globalizační chobotnice v druhé dekádě 3. tisíciletí obtočila svými chapadly už celou země kouly. No a všechno to vypadá jako honba za ziskem, že ano? Takže i když jsou obavy z katastrofálních následků té přehnané urbanizace pochopitelné, není důvodů tedy házet flintu do žita, nebo nejsou důvody házet flintu do žita. Úsilí o zastavení samodestrukce lidstva si vyžaduje tedy porozumět urbanizačním procesům a širšímu kontextu, ve kterém probíhají. Vytváření městského osídlení totiž patřilo od nepaměti k průvodním znakům duchovního, technického a také hospodářského pokroku. Stačila na to už i jen mírná nadprodukce v zemědělských kulturách. Jen co se mohli tedy někteří jedinci a rodiny začít zaobírat zase obchodem, řemesly, vzdělávací činností a duchovním působením, se skupovali se pak do měst, že ano? A výnosy z prodeje výrobků, zboží a služeb umožňovaly, pokud to bylo žádoucí, udržovat ochranné ozbrojené složky ve službách vlivných a majetných lidí. Nová města nejednou tedy zakládali rodoví a kmenoví náčelníci se svými družinami. Podnikali odtud pak výpady do okolí a na zabraných územích se města postupně hierarchicky a funkčně diferencovaly na hlavní a provinční. No a obchodní výměna mezi národy a kulturami, mívala ve vnitrozemních říších doplňkovou roli. V některých tedy pobřežních územích mohla nadobít tedy dominantního postavení díky schopnosti finanční smetánky hromadit svůj kapitál a rozmnožovat ho zase vytvářením zúročovaných úvěrů v systému frakčního bankovnictví, které nevyžadovalo tedy plné kapitálové krytí poskytovaných půjček. Města, která sloužila jako centra vzdělanosti při spoluúčasti bankovnické oligarchie, začala podporovat školství a vědu. Nezáleželo jim tedy ani tak na prázdném akademickém teoretizování jako na aplikovaných vědách udržitelných v praxi a přinášejících zase zisk. Vložené investice padly na užitek tedy hlavně středověké Evropě, která se v 18. století stala kolébkou průmyslové revoluce. Ta od té doby je hybnou silou urbanizačních pohybů v Evropě a všude vůbec ve světě. No, takže tady to krásně máte, ale nebojte se, ještě jedeme dál. Ještě pojedeme, ještě to máme, no zhruba tak na tu zase půl hodinku. Ale
každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
A jdeme dál. Etapy tedy průmyslové revoluce, abychom si to dali do souvislostí. Proč nám tady změs vznikají supervěznice? Tak tedy za 2,5 století přesně prošel svět 4 etapami té revoluce průmyslové. Hned v první fázi, tedy založené na mechanizaci a parní energii, přeformátovala všechny hospodářská odvětví ta průmyslová revoluce. Přechod na manufakturní, tedy z manufakturní na továrenskou výrobu, si pak vyžádal značný tedy příliv pracovních sil právě do měst. A zmechanizování dopravy loděmi a pak lokomotivami na pární pohon rozproudilo také mezinárodní obchod. Nová města se mohla tedy zakládat i na odlehlejších a těžko dostupných lokalitách, také zemích a světadílech. Zdokonalovaly se tedy výrobní procesy v železářství a kovoobrábění v těchto odvětvích, vyžadujících si tedy kvalifikovanou dělnickou třídu. Rozkvět věd pak přinesl užitek obyvatelům měst i v podobě zkvalitňování medicíny a zdravotní péče. Klesala tedy úmrtnost a stoupala porodnost. V zaměstnaneckém prostředí se rodily i mimořádně talentované děti a podnikatelské kruhy zabudovaly za soustavy základního školství systém tedy včasného zachytávání žáků z chudších rodin vhodných pro udělení tedy stipendií na vysokoškolských školách nebo na vysokoškolském vzdělávání. Vyžadoval si to samozřejmě přechod do druhé etapy průmyslové revoluce, typické navázání masové výroby za pásy s využíváním elektrické energie. A tohle vyvrcholilo v polovině 20. století, když byl poměr mezi nabídkou a poptávkou na pracovním trhu v Evropě a po celém západním světě téměř vyrovnaný. Pracující třída si vydobila široký rozsah práv a sociálních jistot. Kvalita jejího života v městech kulminovala v 60. letech 20. století a v zemích na obou stranách železné opony se stavěly tedy nové čtvrti, které zohledňovaly nejnovější požadavky na podmínky pro zdravý a harmonický rozvoj mladé generace. Náklady nesl tehdy stát, korporace, ty musely platit daně a všechny vrstvy městského obyvatelstva na obou stranách rozdělené Evropy měly široce dostupné bezplatné rekreační zařízení, sportoviště a kulturně umělecké zařízení, nebo umělecká, pardon, zařízení. Stát a města nelitovaly prostředky na výstavbu bytů přidělovaných bezplatně anebo za výhodné novomanželské půjčky. Sociální bytová výstavba pokračovala dodnes například i ve Vídni. Ale přišel vrchol a sestup. Po nástupu třetí etapy průmyslové revoluce, charakterizované tedy zaváděním výpočetní techniky a automatizace, nastal vrchol vzestupné trajektorie urbanizačních procesů. Přechod od analogových k digitálním technologiím se rozproudil v 80. letech minulého století a trvalo dvě dekády, dokud se nezměnil život všem společenským vrstvám. Digitalizace ve výrobě a ve službách spojená také s automatizací strmě naklonila poměr nabídky a poptávky na trhu pracovních sil ve prospěch zaměstnavatelů. Ti si vynutili i ukončení experimentování se socialismem v zemích sovětského tábora. Transatlantický západ se rozšířil o střední a východní Evropu a celý tento prostor s mizejícími hranicemi pro volný tok kapitálu pak se přehoupl do postindustriální éry. Postavení hlavní průmyslové dílny světa přebrala tedy Čína a země transatlantického západu bez zahambení poskytovaly daňové úlevy korporacím, které přesouvaly výrobu do nízkonákladové Asie. Tehdejší sociální přístup státu k urbanizačním projektům se tedy musel podřídit pravidlům trhu ovládaného korporátními kartery. Ty nastolili zase neoliberální kurz v politice s cílem vytlačit stát z hospodářského života. A tak armády lobbystů vmanévrovaly státy do sebetrýznivých závodů ve snižování daní podnikům a poskytování investičních stimulů a pobídek. Ochůzené státy přestaly být tedy organizátory a tahouny urbanizačního rozvoje a jejich místo zaujaly nadnárodní instituce šířící doktrínu ochrany životního prostředí pomocí strategie udržitelného rozvoje. Oficiální verzi této koncepce, kterou vypracovali už 20 let předtím nikým nevolené formace, jako je Římský klub, že prosadili pak na půdě OSN v roce 1992 pod názvem Všechno Agenda 21. Všechny urbanizační normy, standardy a záměry, které předtím stanovil stát a místní správy spolu, řekněme, s vodohospodáři, ekology, architekty, sociologi, psychologi, pedagogi a odboráři, se museli odstavit na vedlejší kolej. Přednost tedy měly předpisy, direktivy, směrnice a doporučení zhora, protože závazky zakotvené v agendě 21 měly vyšší právní účinnost než cokoliv domácího. Agenda oprávnila tedy světovou plutokracii na uzurpování si moci nad takzvaným řízením udržitelného rozvoje, včetně tedy urbanizace prostřednictvím globálně propletených mimovládních zase struktur a organizací. No a tím jsme byli vydáni na milost a nemilost kapitálu. Některé tedy deklarované cíle byly v podmínkách deindustrializace západního světa neuskutečnitelné, obzvláště tedy boj proti chudobě. Ten kolidoval s cílem výrazné redukce spotřeby zdrojů, to jest se snižování materiální spotřeby a životní úrovně středních vrstev městského obyvatelstva. Masový zánik slušně, tedy placených pracovních míst v průmyslu, citelně postihl miliony Evropanů a také Severoameričanů. Nůžky příjmové nerovnosti se otvíraly a životní náklady v městech přesahovaly únosnou míru. Rodící se tedy ekologická totalita začala vyhánět střední vrstvy z předměstí s odůvodněním, že žijí příliš daleko od pracovišť v městech a každodenním pendlováním mrhají energii a produkují tedy příliš skleníkových plynů. Prasknutí realitní bubliny pak v USA, ale i na Islandu, ve Španělsku, ve Velké Británii a jinde všude v Evropě připravilo o střechu nad hlavou miliony lidí. Většina se přestěhovala do velkých měst. Ty nebyly připraveny samozřejmě tato města na prudkou poptávku nájemních bytů a na služby městské hromadné dopravy. Trh práce také nenabízá ani zlomek nějakých želatelných tedy přaných si dobře placených pracovních míst na plný úvazek. Zkrátka výsledkem byl stresující schon takzvané pracující chudoby. Ano, jde o šířící se jev na obou březích Atlantiku, kde tedy příjmy pracujících nepokrývají životní náklady. A čím dál tím méně obyvatelů měst si udrželo stále zaměstnání. Musí tedy to kompenzovat vícerými částečnými úvazky a díry v rodinných rozpočtech zase látají půjčkami. Topí se tedy v nesplatitelných dluzích a na krk jim dýchají exekutoři a cítí se tito tedy být chyceni v pasti, z které zkrátka není úniku. Městská zastupitelstva přestávají být schopna zabezpečovat vlastními silami tedy řádný chod služeb. Po dvou dekádách deregulace, kdy už tedy se rozprodal veřejný majetek anebo ho odevzdali do dlouhodobých pronájmů, jsou odkázáni všichni na milost kapitálu. Vstupují s ním do nerovnocenných partnerství a dovolují mu podnikatelské činnosti spekulativní povahy zase. Hlavní starostí starostů nebývá uspokojování tužeb, představ a potřeb obyvatelů daného města či obce, ale požadavky věřitelů a jimi dosazených obchodních úvozovkách partnerů. Tím se končí tedy i staré zlaté časy. Pokud nenaskočí tedy včas na čtvrtý rychlík nebo na rychlík té čtvrté průmyslové revoluce. A tady už se dostáváme k dalším možnostem, k inteligentním městům. Ta zase připravena o základní rozhodovací mechanismy o rozvoji měst, obyvatelům i městských zastupitelstvům a přináší jejich směřování zase nahoru. Přeskakuje se tak stát a pokračuje to na mezistátní seskupení, jakými jsou Evropská unie, aby je ponechali tedy nejvyšším globálním kruhům. Rozvoj měst umístňuje do globální množiny, kde je tedy všechno propojeno se vším, od předmětů s předmětmi přes občany s institucemi až po instituce s řídící centrálou. Tu zastřešují zase mezinárodní smlouvy a o udržitelném to rozvoji. Agenda 2030 nabyla tedy účinnosti před 3 roky na závěr schvalovacího maratonu odstartovaného na konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 1912, které se konalo v brazilském Rio de Janeiro. Slívá se v ní tedy globalistický makromanagement národních států a jejich zdrojů i hospodářských kapacit s mikromanažerstvím každodenního života, řekněme, běžného člověka. Jde o totální kontrolu nad všemi složkami přírody. Od živočišných druhů skrz rostlinnou říši až po suroviny a nerosty. Signatářské státy odevzdávají tedy výkon práva do rukou státních a soukromých institucí s vědomím, že hlavní slovo dostává nadnárodní kapitál. Ten si udržuje nízký profil a odmítá nést zodpovědnost za činnost umělé inteligence při spravování sítě tzv. Internetu věcí. Sítí spravovaných umělou inteligencí může existovat vedle sebe hned několik, hlavně pokud se velké země, jako je Čína, Spojené státy americké, Rusko, Indie a eurounijní konglomerát, nechtějí oficiálně zříci rozhodovacích kompetencí. Nadnárodní plutokracie figuruje jako investor při budování národních modelů umělé inteligence, a to ve všech jmenovaných zemích a také Evropské unii. Proto se dá předpokládat, že přenechá umělé inteligenci volnost působení, přeshraniční působení, a to dokonce po celé planetě. Svědčí o tom tedy univerzální povaha urbanizačních projektů pro 21. století. Zakládá se to totiž všechno na jednotném, vzájemně skloubeném spravování světových energetických, surovinových a lidských zdrojů. Technokratické kruhy urbanistů považují za smysluplnou existenci jen takových měst, které si vnitřně, komunikačně propojí zase všechno se vším, co se zase v nich nachází, a napojí se tak dále zase do širších, regionálních a pak globálních struktur. Bezchybná interkonventita bude tedy nevyhnutelností, aby se tedy, jak se říká, nemrhalo energetickými a surovinovými zdroji. To je ta globalizace. Města a jejich komponenty mají v podmínkách 4. průmyslové revoluce společná všechny data, aby činnost v nich probíhala inteligentním způsobem a především šetrně k životnímu prostředí. No a lidský faktor se natolik už nevyzdvihuje, abyste to tady měli. Takže na lidech nezáleží. Všechno se shodí na tu udržitelnost. Takže si, dámy a pánové, zvykejte. A zvykejme. Agenda 2030 tedy záměrně mlčí o vztazích mezi člověkem a inteligentními roboty napojenými na ústřední nebo na nějaké ústředí umělé inteligence. Hlavně když tedy spolehlivější roboti nebo roboty vytlačují z pracovního trhu vysoké procento lidí a nabydou pak nějaké vědomí. Dá se očekávat poměrně výrazný vzrůst populace robotů, se kterými se obyvatelé v inteligentních městech budou muset dělit o energii, dopravní kapacity a životní prostor. Ten představuje mimořádně tedy háklivou veličinu. Získají například roboty a jedinci s lidskými řekněme, s kybernetickými komponenty právní subjektivitu a z ní plynoucí postavení občanů s příslušnými nároky a svobodami? Bude tedy muset robot v inteligentním městě strpět, že ho odkládají na noc do nějakého malého kontejneru? Pokud klasický biočlověk má nárok na ubytování alespoň v rozmezí minimální plochy a kubatury? No? A mají inteligentní města stavět stejně velké a stejně vybavené byty pro lidi a autonomní humanoidy? A nebo je budeme rozdělovat? Co? Dilemata této kategorie odrážejí tedy klasickou antropocentrickou hodnotovou soustavu přítomnou tedy v zákonodárné soustavě většiny států světa a potvrzené chartou zase lidských práv OSN. Výstavbu inteligentních měst a jejich začleňování do inteligentních aglomerací a koridorů souměstí, které tvoří takzvaná inteligentní regiony, financují do velké míry zase soukromé investorské skupiny. Dostávají licence, aby je spravovali po několik desetiletí jako tedy korporace, případně jako osobitné průmyslové zóny s vlastními tedy zákonodárnými činy. Sociální vymoženosti občanů a právní záruky důstojného zacházení s pracujícími tam platí v omezeném to rozsahu. Proto urbanistické plány inteligentních měst nemusí být koncipovány s cílem vytváření co nejlepších podmínek pro pracující. No, tady to zase jsem to nějak nepřeložil. Statutární tedy povinnost korporací maximalizovat zisky může vést k minimalistickému ponětí staveb a potřeb a práv pracujících lidí. Nehovoří se tedy o těch nepracujících, kteří nejsou přínosem, ale zátěží pro zdroje, energií a vody. Projektanti inteligentních měst budou tedy v prvních letech jejich existence experimentovat s rozdílným přístupem k potřebám obyvatelstva. V konečném důsledku je každé inteligentní město takovým pokusným laboratoriem, kde lidské bytosti nedůstojně všichni monitorují, analyzují a vyhodnocují přes automatický systém, který archivuje všechno a natrvalo. Výstavba inteligentních měst nabrala turbotempo, především tedy v Číně a právě v Indii, kde se potřeby jedince tradičně podřizují zájmům celku. Skromnost a tedy nízké nároky pracujících v Číně, Hongkongu, Indii, Japonsku a jinde v Jižní a Východní Asii na celkovou metráž ubytovacích prostor nepřestávají fascinovat a strašit právě nás, Evropany. Reportáže z mikrobytů s rozlohou evropské koupelny vysílají varovné signály, kam tedy povede šíření tohoto procesu. Při psaní těchto řádků jsme si pustili reportáž o kumbálku s rozlohou 8 metrů čtverečních, který jeho obyvatelka nazvala život v bláznivém malém 8-metrovém tokijském apartmánu. Jiné reportáže zase z různých končin světa, které kamrlíky dokonce glorifikují a nebo radí, jak v nich využít každý to centimetr čtvereční či kubický. Očividně tedy máme co dočinění, tedy se psychologickým programováním na snižování nároků a očekávání od bydlení. Člověk je přece tedy tvor samozřejmě přizpůsobivý a pokud dostane na adaptaci dostatečně dlouhý čas, přestane nakonec i reptat. Takže to tady máte. Krásný úvod, super. Já jsem z toho úplně nadšenej. Téma měsíce, tedy z mě se stává mega věznice. Super článek o Patrika Svobody. A na další se koukneme samozřejmě v průběhu dalších dnů, protože toto je krásné a skvělé téma, protože to zase dává všechno dohromady. Souvislosti, aby jsme to zase, dámy a pánové, pořádně chápali. No, tak toto, no, asi takto to tady máte a můžete zase studovat sami, jak říkám, skvělý a nepřekonaný zatím časopis Zem a Vek od slovenských vydavatelů, samozřejmě Tibor Eliot Rostas jako šéfredaktor a mnozí další, kteří se na tom podílejí, tak toto je prakticky nepřekonatelné a každé číslo je skvělé, skvělé, skvělé a proto se mi líbí i myšlenky Tibora Eliota Rostase na vytvoření evropského, nebo řekněme spíše slovanského, ne evropského, pardon, slovanského mediálního domu, tak, aby jsme mohli ne konkurovat, ale nabízet opravdu kvalitní a široce známou a dostupnou alternativu k tomu mainstreamu, který nám o tomto moc samozřejmě neřekne, o agendě 2030 a dalších, také nám neřekne o těch globálních paktech a kompaktech OSN, také nám samozřejmě nic pořádného neřekne o tom, co se v Maroku podepsalo, že ano, a tak dále, co tam podepsal pan Metnar. Takže to jsou tyto jasně zřetelné, viditelné a probíhající globální procesy. Abyste si nemysleli, že něco řídí nějací politici a nebo hlavy států. Protože ta globalizace zkrátka probíhá a vidíme ji dnes a denně. A nejenom na tom bydlení, na té práci, na té průmyslové revoluci 4.0, to jasně vidíte. A zase doktor nebo profesor Petr Staněk ze Slovenské akademie věd o tom velice krásně a skvěle mluví, takže poděkuji takhle na dálku Petru Staněkovi a samozřejmě i Martině Turiničovej ze Světelné pyramidy, nebo Naša Světelná, se to vlastně jmenuje, tyto stránky a toto sdružení, která pořádá a organizuje tyto setkání a vlastně semináře od Petra Staněka. No, ale tím já končím a budeme za chvilku předávat dalšímu studiu, takže naslyšenou. A pokud se vám to samozřejmě líbilo, tak v archivu
Děsím se davu
sdílejte.
Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.